Eurodeputatul Siegfried Mureșan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție și pentru că ați fost reales în calitate de vicepreședinte al PPE în Parlamentul European. Vă felicităm și pentru că sunteți în continuare președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană, Republica Moldova. Avem multe subiecte să le punem în discuție. V-ați întâlnit cu autoritățile statului. Subiectele prioritare rămân cele incluse în agenda bilaterală dintre Chișinău și Bruxelles, reforma justiției, lupta împotriva pandemiei de COVID-19, atragerea investițiilor, îmbunătățirea infrastructurii, atragerea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Cum descrieți situația pe moment în Republica Moldova?
Pe în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că ne revedem din nou și din punct de vedere politic și al încrederii pe care oamenii pot să o aibă în guvernanți, în cei care conduc astăzi Republica Moldova, cred că Republica Moldova este astăzi într-o situație mai bună decât oricând în ultimii 30 de ani de zile. Am fost aici cu o delegație de colegi europarlamentari, ne-am întâlnit cu doamna președintă a Republicii Moldova, cu doamna prim-ministru și cu președintele Parlamentului Republicii Moldova. În trecut, fostul președinte, cu fosta președintă a Parlamentului, cu foști prim-ministri, discuțiile erau de obicei politicoase, amiabile, la suprafață, de formă, dar lipsite adesea de rezultate concrete. Acum, situația a fost complet diferită. Am avut discuții concrete, aplicate, cu toți oamenii politici de la conducerea statului, de la conducerea Republicii Moldova și încercăm să găsim soluții, încercăm să respectăm promisiuni, să rezolvăm problemele oamenilor și primul mesaj pe care l-am transmis tuturor a fost felicitări pentru, în primul rând, respectarea promisiunilor. Doamna președintă, după alegerile prezidențiale, a promis alegeri parlamentare anticipate și, în ciuda dificultăților, s-a ținut de promisiune. În primul rând, felicitări pentru respectarea promisiunilor și, doi la mână, felicitări pentru reformele începute și realizările care deja au apărut. Ca cetățeni ne dorim totul acum cât mai repede, dar trebuie să recunoaștem că viteza cu care se reformează și se merge în direcția bună și bunele intenții de la nivelul conducerii guvernului, al parlamentului, al președinției, sunt acum viteza și intențiile bune mai mari și mai multe decât oricând în ultimii ani.
Se insistă mult pe reforma justiției și lupta împotriva corupției în Republica Moldova. Este adevărat că dacă se respectă condiționalitățile care figurează în relația Republica Moldova-Uniunea Europeană, țara ar putea să beneficieze mai mult de asistență, să fie îmbunătățit și mai mult dialogul dintre cele două părți. Să ne oprim un pic la justiție. Ce devine clar și ce nu devine clar când e vorba despre abordarea acestui subiect?
Așteptarea este pentru Republica Moldova stat de drept. Asta înseamnă că oamenii cinstiți care respectă legea să nu aibă motiv a se teme și cei care nu respectă legea să aibă toate motivele a se teme, să fie trași la răspundere, sancționați pentru călcările lor. Și în plus, justiția să-și facă treaba și să ofere soluții la cazurile unde există suspiciuni în timp rapid. Noi, ca cetățeni, ca oameni politici, nu știm, n-avem a spune, nu e treaba noastră să spunem cine e vinovat, cine e nevinovat. Asta e treaba justiției. Dar am observat cu toții, de exemplu, că de 7 ani de zile în furtul miliardului nu s-a întâmplat nimic. Și era clar că undeva erau piedici, undeva erau opreliști. Toți colegii europarlamentari din delegația Parlamentului European cu Republica Moldova, pe care o conduc, colegi din mai multe țări membre ale Uniunii Europene și din mai multe fracțiuni parlamentare au spus mereu în ultimii 2-3 ani de zile de ce nu există progres în furtul miliardului și acum vedem că justiția începe să-și facă treaba exact cum ați spus. Au fost opreliști, justiția trebuie să funcționeze, să soluționeze cazurile, cel care a fost vinovat, cel care a greșit și e vinovat să fie tras la răspundere, recuperate prejudiciile și cei care sunt nevinovați să nu aibă a se teme lucrurile și această reformă trebuie început acum, la început de mandat al noului Parlament și al noului Guvern, cu cât mai repede, cu atât mai bine. De aceea, dacă instituții, dacă autorități au identificat nereguli, acestea trebuie îndepărtate cât mai rapid. De la nivel european va exista întotdeauna sprijin pentru o reformă rapidă, hotărâtă a justiției, Știm că va fi opoziție din partea celor care se obișnuiseră cu aplicarea legii, cu modalitățile de aplicare a legii de până acum, dar, repet, cu cât această reformă e mai rapidă, oricând se implementează în respectarea literei legii, va exista sprijin de la nivel european.
S-a promis din partea Bruxellesului, dar sunt și așteptările noilor guvernanți de la Chișinău că asistența din partea Uniunii Europene se va mări. În ce condiții poate fi majorată aceasta?
Da, sunt mai multe lucruri aici. În primul rând, am avut asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro de anul trecut. Prima tranșă, 50 de milioane, a avut puține condiționalități, a fost absorbită. Cea de-a doua tranșă, 50 de milioane, guvernele anterioare nu reușeau să îndeplinească condiționalitățile. Acum, în puține luni de mandat, guvernul condus de doamna Gavrilița a reușit să îndeplinească condiționalitățile. Pe combaterea spălării banilor, pe justiție au mai rămas câteva lucruri de făcut. Uniunea Europeană a reușit să elibereze această sumă de bani și asta înseamnă două lucruri. Unu, că se vede că în Republica Moldova au început reformele și doi, există încredere în actualul guvern că acele lucruri care încă nu s-au făcut, fiindcă n-a fost posibil datorită presiunii timpului din iulie până acum, există încredere de la nivelul partenerilor europeni că acele lucruri se vor face. Deci, reformele se văd la Bruxelles, sunt apreciate și produc rezultate concrete pentru oameni că s-au eliberat cele 50 de milioane de euro. În plus, există încredere că atunci când guvernul își asumă o reformă, chiar o îndeplinește. Deci, acele 50 de milioane au venit. Doi la mână. Există pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, pe care trebuie să înceapă implementarea și banii vor veni pe proiecte de infrastructură, apă, canalizare, drumuri și așa mai departe în orașele și comunele Republicii Moldova. Trei la mână. Trebuie să vedem câtă asistență macrofinanciară, suport bugetar reușim să oferim pe anul 2022 și aici eu, aceasta este una din concluziile discuțiilor pe care le-am avut. Republica Moldova, cu cât reușim să obținem mai multă asistență macrofinanciară, suport bugetar pe anul următor, cu atât mai bine, fiindcă este de ajutor și aceasta este și una din concluziile pe care le-am tras eu ca urmare a acestei vizite. Voi merge săptămâna viitoare la Comisia Europeană și voi milita pentru asistență macrofinanciară cât mai mare, cu o componentă de credite nerambursabile cât mai mare.
Dar cum puteți să-i convingeți pe colegii de la Bruxelles că trebuie majorată această
componentă? În primul rând, datorită faptului că Republica Moldova are nevoie de sprijin, doi la mână, banii vor fi bine folosiți. Am văzut creșterile de venituri la categoriile sociale care, într-adevăr, aveau nevoie la nivelul pensiei și creșterea pensiilor. Deci, practic, sunt creșteri de venituri care se justifică. Banii sunt bine folosiți. Acesta este primul argument. Doi la mână, este un guvern care e dispus să reformeze, să facă ceea ce am agreat la comun cu Uniunea Europeană și cu cât acest guvern e mai dornic să facă reforme, cu atât și Uniunea Europeană are obligația să ofere mai mult, să facă mai mult, să ajute mai mult. Așa cum în anii trecuți, când guvernele nu reformau Uniunea Europeană, era un obstacol pentru ca Uniunea Europeană să ajute, așa acum, când guvernul face, e nevoie ca și Uniunea Europeană să facă pentru a-și păstra credibilitatea. Deci, un la mână, știm că guvernul va folosi banii bine, doi la mână, există un angajament mare de reformă. Uniunea Europeană trebuie să răspundă și ea, să răspundă și ea pozitiv cu un sprijin mai mare și trei la mână. Traversăm mai multe țări membre ale Uniunii Europene perioade mai tensionate ca urmare a crizei de COVID, întreprinderile, mai ales mici și mijlocii în Republica Moldova, nu au fost ajutate de guvernele anterioare. E nevoie de finanțare, de capital la nivelul economiei și oamenii înșiși trec de asemenea printr-o perioadă mai dificilă, inclusiv datorită creșterii costului cu energia.
Criza gazelor va da mari bătăi de cap autorităților Republicii Moldova. Este adevărat că această criza gazelor este resimțită nu doar în Republica Moldova, în întreaga Europa. Pe ce sprijin se poate baza Republica Moldova din partea Uniunii Europene? Șeful diplomației Moldovei a avut o vizită la Bruxelles, a abordat acest subiect, revenind acasă, a trecut pe la București, a discutat și cu autoritățile române dacă va fi posibil prin țeava gazoductului Iași-Chișinău să curgă gazul.
Da. Deci, unul la mână. Exact așa cum România și Uniunea Europeană au ajutat Republica Moldova la începutul anului în criza COVID, în special cu vaccin, la fel avem obligația să ajutăm și acum. Soluționarea și ajutorul în criza gazelor va veni dinspre România și dinspre Uniunea Europeană,
cum?
Nu dinspre Federația
cum
Rusă. Cum? Unul la mână. Să livrăm gaz prin gazoductul Iași-Ungheni, cât de mult se poate. La capacitatea maximă pe care acel gazoduct o poate duce, trebuie să vedem exact care e capacitatea maximă și să livrăm tot ce putem.
Dispune România de
prin acel gazoduct. Și noi încine trebuie să ne sporim stocurile și achiziția de gaz. Criza prețului și criza energetică afectează toate țările membre ale Uniunii Europene. Ne afectează și pe noi, România. Creșterea prețului la gaz, la electricitate, la combustibil și a facturii pentru cetățean o vedem și este o problemă și Guvernul României a luat și va trebui să ia în continuare măsuri. Dar Republica Moldova este dependentă 100% de gaz rusesc și de aceea avem datoria noi, România, să ajutăm, fiindcă noi avem și alte surse de energie, avem și surse proprii de gaz și trebuie să folosim toate posibilitățile pe care le avem să ajutăm Republica Moldova, 1 și 2 la mână, să încercăm să generăm ajutor bilateral din partea altor țări membre ale Uniunii Europene care dispun de capacități de gaz, care dispun de stocuri de gaz, cantități care pentru alte țări europene, luate individual, nu reprezintă mult, dar adunate toate, în total pot fi mare sprijin pentru Republica Moldova. Deci România să ajute cu tot ce poate, inclusiv pe partea de gaz și împreună, și asta voi încerca și eu să fac săptămâna viitoare la Bruxelles, în relația cu Comisia Europeană, împreună să mobilizăm o anumită cantitate de la nivelul altor țări membre, tocmai pentru a ajuta. Și sunt încrezători că exact așa cum soluția în criza vaccinurilor a venit de la nivel european prin România și România a pus la dispoziție, a donat doze de vaccin, sunt încrezători că la fel și acum vom putea ajuta.
Da, între timp se pare că devine mai cooperantă și Federația Rusă când e vorba despre relația dintre Chișinău și Moscova. Prin vocea șefului diplomației de la Moscova, Lavrov, s-a făcut anunțul că șeful diplomației Moldavei este așteptat în vizită în Federația Rusă și mai spune domnul Lavrov că uneori SUA și Uniunea Europeană se implică prea mult în treburile interne ale Republicii Moldova și nu permit autorităților să îmbunătățească dialogul cu Rusia.
Nu cunosc detalii despre dialogul direct la nivel înalt dintre Republica Moldova și Federația Rusă, ca atare las pe dânsii să comenteze. Un lucru este cert. Tot ce România și Uniunea Europeană fac în relația cu Republica Moldova, o fac în binele oamenilor și mai ales dinspre România, ajutorul a fost întotdeauna unul necondiționat, cât mai rapid. Dacă Federația Rusă dorește să ajute cetățenii Republicii Moldova, trebuie să livreze gaz mult și ieftin. Acesta este ajutor din partea Federației Ruse pentru cetățenii Republicii Moldova. Orice creștere a prețului la gaze dinspre Federația Rusă, de care ne temem acum, nu este ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova, ci este împovărare.
Se mai consideră că Transnistria poate fi călcâiul lui Ahilie în relația cu Gazprom.
Noi trebuie să ajutăm România și Uniunea Europeană, Republica Moldova, în această criză energetică, tocmai pentru a reduce dependența Republicii Moldova de Federația Rusă și pentru a nu amesteca securitatea energetică cu alte lucruri, cu alte lucruri politice. Obiectivul meu este ca la finalul acestei ierni cetățenii Republicii Moldova să fi trecut cât mai bine prin această iarnă, cu prețuri cât mai mici, cu gazele asigurate, cu electricitatea livrată și procesul de integrare europeană să continue, să nu existe niciun fel de mijloc adițional de presiune din partea Federației Ruse.
Credeți că e posibil Uniunea Europeană să ajute cu bani Republica Moldova ca autoritățile să ofere păturilor vulnerabile compensații pentru a depăși această criză energetică?
Deci a venit asistența macrofinanciară de 50 de milioane de euro. Lucrăm să venim cu următoarea tranșă de asistență macrofinanciară și să avem o componentă cât mai mare care să meargă la bugetul de stat și să avem o componentă cât mai mare de credite nerambursabile. Momentul în care banii sunt suport bugetar și merg în bugetul de stat, atunci Guvernul Republicii Moldova îi va putea folosi pentru a ajuta oamenii și consumatorii vulnerabili exact așa după cum guvernul le consideră mai bine. Și trei la mână, există acest pachet mare de ajutor economic care va veni. Dar știți cum e, acești bani trebuie folosiți pentru canalizare, pentru drumuri și așa mai departe. Trebuie să obținem cât mai mult sprijin adițional prin asistența macrofinanciară și suport bugetar de la Uniunea Europeană pentru a nu cheltui acești 600 de milioane care sunt oarecum pentru investiții și pentru a asigura o creștere a calității vieții oamenilor. Dacă am folosit acele 600 de milioane acum pentru chestiuni de consum, pentru a trece cu bine peste această criză, ne vor lipsi după aceea la investiții și nu reușim să sporim nivelul de trai pe termen lung. Deci trebuie să obținem un sprijin cât mai mare acum adițional de la Uniunea Europeană pentru această criză și banii, cele 600 de milioane, să le folosim pentru scopul inițial. Dar dacă Uniunea Europeană vine cu asistență macrofinanciară, atunci guvernul, într-adevăr, acel suport bugetar de la nivel european îl poate folosi cum dorește și sunt sigur că îl va folosi pentru ajutorarea categoriilor vulnerabile.
Domnul Mureșan, dar putea UE să devină mai interesată de soluționarea conflictelor înghețate de pe teritoriul ex-sovietic?
Una câte una. Acum, cel mai important lucru este ca oamenii să treacă bine prin iarnă, cu prețul cât mai mici la factură, cu securitatea practic nepericlitată, și cred că trebuie să ne concentrăm pe asta. Cu cât amestecăm mai multe lucruri acum, cu atât mai greu este să rezolvăm. Nu putem rezolva probleme urgente dacă le amestecăm cu probleme care trenează de mai mulți ani de zile. Riscăm să nu rezolvăm nimic, una să o blocheze pe cealaltă.
Dar și vocea opoziției rămâne a fi destul de critică și ea spune că cei care au venit la putere procedează nu tocmai democratic și încalcă și ei prevederile statului de drept și că nu oferă posibilitate ca și opoziția să-și promoveze legile, proiectele de lege pe care le-au elaborate. Ei încearcă să sensibilizeze capitalele europene, inclusiv structurile europene.
Nu împărtășesc această analiză a opoziției și vă spun că credibilitatea oamenilor politici moldoveni la nivelul Uniunii Europene este dată de rezultatele pe care le-au avut până acum. Și cei care sunt în opoziție acum au fost 4 ani de zile la conducere și atunci nu s-au făcut remarcați prin îndeplinirea promisiunilor, printr-o bună guvernare pentru oameni, nu s-au dovedit a fi parteneri onești, loiali și de reformă, și de aceea, dacă voi sesiza parteneri internaționali, nu cred că credibilitatea va fi mare. Dialogul acum, instituțional, la cel mai înalt nivel între parteneri, este cu guvernul, este un dialog bun, guvernul actual este apreciat, rezultatele pe reformă apar. Deci cam așa văd eu lucrurile. În plus, minoritatea parlamentară beneficiază de toate pârghiile pe care o minoritate le are, dar este evident că Republica Moldova va fi guvernată în următorii ani după voința oamenilor, exprimată în mod clar și majoritar la ultimele alegeri parlamentare, și până acum eu nu am constatat, parlamentar fiind, la nivelul Parlamentului Republicii Moldova după alegerile parlamentare, niciun fel de abuz, ci este practic o majoritate parlamentară care dorește să modernizeze și să reformeze Republica Moldova. Sigur că asta îi supără pe cei care au dorit să țină Republica Moldova captivă până acum, dar oamenii cred că au dovedit la ultimele alegeri parlamentare că au înțeles ce și cum.
Miza autorităților moldovene e să atragă mai multă asistență, inclusiv mai multe donații din exterior, să facă mai prielnic climatul investițional, pentru că atragerea investițiilor ar putea să însemne crearea locurilor de muncă și eventual să ducă și la salarii mai decente, pentru că lumea foarte mult se plânge pe faptul că astăzi remunerarea este foarte modestă în Republica Moldova. Cum se creează acest climat prielnic pentru atragerea investițiilor?
În primul rând, prin respectarea legii, fiindcă asta e condiția de bază. Un investitor, când vine într-o țară, dorește să știe că legea e respectată, că dacă el respectă toate legile țării, nimic rău nu îi se va întâmpla. Unul la mână. Doi la mână, prin predictibilitate. Și având acum un guvern cu o majoritate clară, cu agenda de reformă și, practic, 3 ani de zile fără alegeri în față, cred că această predictibilitate e dată. Trei la mână, cu un dialog, printr-un dialog direct între guvern și posibili, potențiali investitori în Republica Moldova, și cred că miniștrii din domeniile cheie și primul ministru sunt oameni care au suficientă cunoaștere economică ca să poată avea un dialog credibil cu investitori. 4 la mână, prin facilități. Trebuie să oferim investitorilor, în limitele legii Republicii Moldova, cele mai bune condiții, cele mai bune facilități pentru a se așeza aici, pentru a construi și pentru a investi. Deci prin aceste facilități, 5 la mână, prin buna educare a tinerilor. Tinerii trebuie să
învețe. Majoritatea din ei pleacă peste hotare.
Tinerii trebuie să pleacă fiindcă nu au avut aceste oportunități, nu au fost acești întreprinzători, nu au fost aceste companii aici. În momentul care există locuri de muncă stabile, bine plătite, când serviciile publice, sănătate, educație, justiție sunt modernizate, lucrează pentru cetățean, tinerii vor veni. Situația e la fel și la noi în România. Majoritatea din cei care au plecat nu numai datorită nivelului mic de salarizare, ci pur și simplu fiindcă nu au avut încredere în stat, nu au avut un nivel suficient de învățământ, asistență medicală,
pachete sociale
și practic administrația publică care să lucreze în folosul oamenilor. Oamenii au plecat datorită lipsei calității vieților și fiindcă viața era o luptă întotdeauna. La momentul la care autoritățile lucrează pentru oameni, la momentul la care vin investitorii, vor fi motive pentru ca tinerii să rămână aici. Deci ce vreau să spun este educare. Tinerii trebuie să învețe în școli acele meserii pentru care există căutare pe piața forței de muncă. Dacă copilul vecinului este avocat, nu înseamnă că și eu aș fi un avocat bun. Dacă nu mă pricep și merg la drept, nu voi putea face bine această meserie. Sistemul de educație trebuie reformat în așa fel încât să tinerii să învețe exact acele meserii de care sunt căutate acum și în viitor.
Politica Bruxellesului în raport cu Republica Moldova un pic a fost modificată, insistându-se și pe ideea că banii trebuie să ajungă și la administrațiile publice locale. Credeți că pe agenda de reforme ar trebui să se regăsească și reforma administrativ-teritorială?
Da, categoric, da. Evident, trebuie mărită capacitatea administrativă la nivel local. E clar că unitățile, entitățile trebuie să aibă o anumită dimensiune pentru a putea avea suficientă expertiză în atragerea de fonduri europene și pentru bună guvernare. Avem și noi în România această problemă, prea multe comune, prea mici și ca atare dificultate în a avea suficientă expertiză în a atrage fonduri europene. De la nivel european, dorința este ca banii să ajungă acolo unde este nevoie și a lucra prin autorități locale este un lucru bun, dar trebuie întărită capacitatea administrativă.
Proiecte transfrontaliere pot fi puse în aplicare?
Da. Noi am fost astăzi aici cu un grup de colegi europarlamentari ai mei români din Partidul Național Liberal și din familia partidelor politice din Partidul Popular European și unii dintre colegi acum în drum spre București vor face o oprire la Iași tocmai pentru a discuta cu autoritățile din județul Iași, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut aici despre cooperare transfrontalieră. Deci da, acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Trebuie făcut mai mult transfrontalier și colegii de-ai mei europarlamentari din Partidul Național Liberal chiar astăzi, de la Chișinău, cu concluziile întâlnirilor, merg la Iași să vadă cum pot facilita.
Infrastructură rutieră, infrastructură energetică urmează să fie.
Opinia mea este foarte clară. Infrastructura e baza. Eu am cerut ca 50% din fondurile europene care vin în următorii ani în Republica Moldova să meargă în proiecte de infrastructură energetică sau rutieră. Conectarea la gaze, la electricitate, modernizarea drumurilor, construcția de poduri peste Prut. Avem mai puține poduri acum decât aveam în trecut, în urmă cu zeci de ani de zile, fiindcă lucrurile acestea rămân și lucrurile acestea sunt necesare inclusiv pentru atragerea de noi investitori și au un efect multiplicator pozitiv. Dacă folosim fondurile europene pentru, de exemplu, componentă socială, ajutăm oamenii acum, dar nu le dăm posibilitatea să le meargă mai bine în viitor. De aceea eu spun 50% din fondurile europene care vin trebuie să meargă în proiecte de infrastructură.
Vă cer o părere foarte clară referitor la perspectiva pe care o așteaptă cetățenii Republicii Moldova pentru această eurointegrare. Acum țările din Balcani au clar această perspectivă, pentru statele din parteneriatul estic mai puțin se vorbește despre această perspectivă. Credeți că ar trebui la modul cel mai serios să se spună și acolo la Bruxelles că trebuie să îi se ofere și Republicii Moldova această perspectivă?
Noutatea la nivelul instituțiilor Uniunii Europene este următoarea. Spunem că vom diferenția mai mult între statele din parteneriatul estic, cele care doresc să se integreze și care fac reforme, să primească mai mult și să primească la momentul la care reformele sunt implementate, societatea, economia, sistemele publice sunt pregătite să primească și o perspectivă europeană. Va fi o diferențiere mai mare și vă spun că acele țări care se mișcă mai repede, voi primi această perspectivă
europeană
mai rapid.
Din 6 au rămas 3, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, care s-ar părea că se mișcă mai mult spre eurointegrare, dar aceste state se pune întrebarea, merg la pachet sau ar putea și individual să se discute cu fiecare stat în parte?
Aceasta este noutatea, se discută individual în funcție de rezultatele îndeplinite. Ca atare nu va mai fi că cooperarea nu poate fi întărită cu un stat că nu avem mecanisme, instrumente. Instrumentele se creează astfel încât acele state care sunt doinice, sunt pregătite și respectă promisiunile să poată merge înainte și asta pentru Republica Moldova este o veste bună. Că astăzi, dintre toate statele parteneriatului estic, 3, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, au o dorință de integrare. Lucrurile merg mai clar în Georgia, mai simplu poate și datorită dimensiunilor țării în Georgia și în Republica Moldova, dar în ultimele luni
state
viteza...
cu o populație mai mică și cu o suprafață mai mică.
Exact.
În comparație
dar, dar
cu
în ultimele luni, deci la Georgia și la Republica Moldova lucrurile sunt cele mai clare, dar în ultimele luni viteza și voința politică în Moldova a fost cea mai mare dintre toate țările parteneriatului.
Dar la modul serios, câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă
datoria noastră față de oameni este să facem lucruri care să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor și asta putem face începând de acum. Nu trebuie să ne scuzăm că nu avem instrumente, mecanisme, nu ne oprește nimeni să ajutăm mai mult chiar din momentul de față.
Ce mesaj aveți pentru cetățeni? Cetățenii acestui stat mai consideră că societatea este dezbinată inclusiv pe aceste criterii geopolitice. Ce mesaj le transmiteți oamenilor?
Păi eu cred că toți cetățenii Republicii Moldova își doresc o viață cât mai bună aici acasă, școli moderne, spitale moderne, instituții care să lucreze pentru ei. Nu cred că geopolitica este un element principal acum. Cred că cetățenii Republicii Moldova se pot uni în acest efort de susținere a oamenilor politici care doresc să guverneze pentru oameni, fiindcă în fond cei care au ținut Republica Moldova pe loc au ținut toți cetățenii Republicii Moldova pe loc, indiferent dacă vorbeau acasă limba română sau limba rusă sau limba ucraineană. Buna guvernare pe care acest guvern încearcă să o facă este în folosul tuturor cetățenilor Republicii
Ieri
Moldova.
Ieri a adus în actualitate la Bruxelles subiectul vizelor?
Subiectul vizelor nu, într-o măsură deosebită.
Pentru că s-a insistat că după abolirea regimului de vize s-ar putea ca iarăși să se revină la impunerea acestui
nu
regim.
Nu am participat la nicio discuție în care să se fi discutat despre reintroducerea regimului vizelor. Deci ați văzut după reacția mea, m-a surprins întrebarea dumneavoastră. Nu a fost acest subiect pe agenda. Cetățenii Republicii Moldova pot călători liber, fără vize în Uniunea Europeană. Acesta este un beneficiu, un câștig obținut de ei și nu este pus în pericol.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție.
Mulțumesc.
Și vă mai așteptăm și
Mulțumesc.
Cu alte ocazii.
Mi-a făcut plăcere.